Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Klub 2, Radio Beograda 2. Želi vam Ranko Stojilović. A moj današnji gost je fotograf Branislav Strugar. Pola veka umetničkog rada na neki način obeleženo je i pre svega objavljivanjem monografije Fotografske ekspresije, ali i njenim predstavljanjem u RTS klubu u okviru manifestacije Dani evropske baštine, što se dogodilo juče, prava prilika da progovorimo o fotografiji, o umetnosti fotografije, ali i o njegovom životnom i profesionalnom i umetničkom putu. Gospodine Strugar, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Kako se osjeća čovek kada se osvrne, kada je u nešto ušao pre, evo sada već ima 54 godine? Počeli ste da se bavite fotografijom 68.
Pa 68. sam izložio prvu fotografiju na izložbi i to sam uzeo kao neki početak i nekako prirodna želja je bila da posle pola veka rada čovjek poželi da to sačuva i da objedini u neku celinu, jer pojedinačni radovi se raziđu vremenom i više ih nema, manje više. Znači, knjiga je bila jedini način da se to sve sačuva i da ostane trajno zabeleženo.
Moramo pre svega da kažemo slušalcima da je reč o izuzetno luksuznoj monografiji, koja pretpostavljam da je i veoma skupa, ali to je jedini način, čini mi se, da se sačuva arhiva jednog umetnika fotografije da se predstavi na pravi način?
Pa svakako zavisi i od vrste fotografije. Mm-hmm. Naprimer, pretpostavljam da reportažna fotografija ne bi bila toliko zahtevna u pogledu štampe. Jer mi smo kao izdavačko preduzeće Studio Strugar radili jedan niz monografija i sve je to za štampu bilo mnogo lakše i ležernije nego ova vrsta fotografije, koja zahteva baš najmanja nijansa je tu bitna, jer su u pitanju neka osjećanja koje te fotografije treba da izazovu. Tako da je to najzahtevnije što se štampe tiče od svega što smo ranije radili.
Pomenuli ste da ste fotografijom počeli da se bavite još nešto ranije, 68. je došla prva izložba. Da li se sećate svog prvog susreta sa fotoaparatom? Kako je on izgledao i da li ste se prema njemu odnosili kao, ne znam, prema nekom vrstu božanstva, kao što su često stariji slušaoci tako doživljavali, recimo, radio na svom kredencu?
Pa prvi susret je bio kad sam imao možda 4-5 godina, kad su mi majka i otac nekim poslom izašli napolje i rekli mi da fotoaparat ne diram. Naravno, ja sam onda s tim praznim fotoaparatom snimao sve po kući. To je bio neki prvi susret. E sad, počeo sam praktično da radim negde u trećem razredu gimnazije, sledeći ona uputstva koja postoje kad kupite film ili razvijač. I postojao je u to vreme časopis Fotokino revija, koji je bio vrlo koristan. Tako da u trenutku kad sam došao u fotoklub, to je bio Elektromašinac, ja sam već umeo da uradim korektnu fotografiju koja je mogla da se šalje na izložbu.
To je prirodno prvo sledeće pitanje. Dakle, značaj fotoklubova u to vreme je bio ogroman. Iz više razloga. Jedno od njih je to što su oni bili besplatni, pa su onda zaista iz jedne velike baze mogli da regrutuju one koji su najtalentovaniji, a drugi je što se u njima zaista učilo i radilo, i što je danas sa ove tačke gledišta nezamislivo da se o fotografiji toliko bazičnog znanja akumulira kroz sam boravak i rad u fotoklubu?
Pa bili su besplatni, to je svakako omogućavalo svakom da nešto nauči. S druge strane, fotoklubovi, bar studentska organizacija UNIS koja je objedinjavala studentske fotoklubove, ona je davala i neku malu pomoć u papiru, što je isto tako bilo značajno studentima. A s druge strane, to je kontakt sa starim kolegama gde se mnogo toga uči i na sastancima u samom fotoklubu, ali i mi smo uvek nastojali da dolazimo na žiriranja koja su bila otvorena, jer ste onda mogli da slušate starije kolege, iskusnije, koji su vrlo neštedimice kritikovali radove, tako da je to uvek bilo poučno.
107 izložbi sa elektromašincem i 40 nagrada. Kada je došla prva pohvala? Sećate prvog nekog priznanja u smislu valorizacije sopstvenog rada kao fotografa?
Pa to je bilo vrlo brzo, da li 70. 71. nisam sasvim siguran.
A pamtite li fotografiju?
Ne, to bih morao u dokumentaciji da potražim. Davno je to bilo, ali te izložbe i nagrade koje ste pomenuli, to je taj neki period do 70, čini mi se, 6. godine. Onda sam se više angažovao profesionalno i prestao sam da učestvujem na tim izložbama Fotosaveza. Kasnije je došlo članstvo u udruženju u Lupuci, onda sam već izlagao na onim izložbama gde izlažu i slikari.
A kasnije su onda je došao i taj profesionalni put koji je vezan za ovu kuću, da napokon otkrijemo i to našim slušalcima o tome odmah posle muzike u emisiji Klub 2.
They're looking out.
Watch out.
They're looking out.
Look out.
direktan prenos večeri Kofi Anjidoha, jednog od najpoznatijih savremenih svetskih pesnika, ovogodišnjeg dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca u subotu 15. oktobra u 19 časova samo na Radio Beogradu 2.
Na talasima Radio Beograda 2, emisija Klub 2 i gost Kluba 2, Branislav Strugar, fotograf. Obećali smo slušalcima, gospodine Strugar, da ćemo ispričati tu priču šta je značila uloga fotografa u jednoj medijskoj kući poput elektronskog medija, dakle nečega što plovi etrom ili pokretne slike, dakle Radio Televizija Beograd u to vreme. Šta je bio zadatak fotografa u tim godinama?
Pa ja sam u to vreme radio u informativnom programu sa još trojicom kolega, znači naš četvorica, smo pokrivali dve vrste posla. Jedno je bilo samo ilustrovanje vesti koje smo dobijali, a drugo je bilo snimanje značajnih događaja i po potrebi već, zavisi šta se događalo. Ali ono što je nama bio prioritet, to je praćenje državnih poseta, zato što smo te prilike koristili da napravimo portrete državnika koje bismo kasnije mesecima pa i godinama koristili prilikom ilustrovanja nekih vesti.
I oni su ostali trajno u arhivi Radio Televizije Beograd. Kako ste se vi pripremali za jedan takav događaj? Govorimo dakle o trenutku. Vrlo često fotoreporteri dobiju prilikom susreta visokih državnika po jedan minut ili možda čak i manje od toga da zabeleže neko ceremonijalno rukovanje i tako dalje. Koliko je teško napraviti dobar portret sa određene distance u toj kategoriji, u tim koordinatama?
Pa prvo, tu bilo kakva priprema unapred je isključena, zato što je sve stvar trenutka, koliko će vas dugo pustiti obezbeđenje da prisustvujete i samo mesto gde će vam dozvoliti da priđete. I naravno tu postoji i razlika. Na jedan način smo radili mi koji smo radili u informativnom programu, na drugi način je radio Tanjug ili kolege iz štampe. Mm-hmm. Jer oni su taj događaj beležili kao događaj, znači nešto što se tog dana dešavalo, a mi smo težište bacali upravo na snimanje portreta koje bi koristili kasnije. E sad, mi naravno svaki put smo mi snimili i događaj, jer je to išlo u generalnu najavu, ali možda je to da pomenem da je meni i to pružalo neku mogućnost, jer kad imate delegacije za jednim stolom, svi novinari, odnosno fotoreporteri, snimatelji, rasvetljivači su uvek zauzimali poziciju na jednom delu stola, sa jedne strane, kako bi imali što bolju rasvetu i samim tim što manje rizikovali da nešto ne uspe. Ja sam mogao sebi da dozvolim da odem na sasvim suprotan kraj stola i da to snimim u kontrasvetlu, jer je meni to činilo neku atmosferu. U tu atmosferu je uključena upravo i ti mnogobrojni snimatelji koji su davali štimung toga.
I značaj tom događaju.
Značaj, upravo to. A sa druge strane, nije tu morala da se vidi tako dobro svako lice kao što je moralo u novinama, zato što je posle toga išao filmski materijal koji bi onda dokumentovao.
Da kažemo kako bi to moglo da izgleda. Recimo, Dušanka Kalanj je spiker dnevnika. Vi odete na neki događaj na kome, recimo, neko od naših najviših državnika, zašto ne Josip Broz Tito, u tom trenutku ste imali prilike da snimate Tito?
Pa, retko. Mm-hmm. Retko, zato što smo imali starije kolege, odnosno pomenuću baš kolegu Velimira Savatića, koga smatram najboljim, da tako kažem, i kome je uvek poveravan takav zadatak.
Da, i u tom trenutku, dakle, pošto su spikeri, kažem, vladali u to vreme, dok oni čitaju vesti, onako značajno, često ide pokrivalica u jednom delu ekrana ili preko celog ekrana, koje se zapravo ogleda u fotografijama koje ste vi snimili.
Da, tu je sad postojala neka politika u kojim emisijama i kada speaker može da se vidi, a kad ne treba da se vidi i to se onda pokrivalo, njegovo čitanje teksta se pokrivalo snimcima, da bi se na neki način izdvojio posle novinar koji komentariše neko drugo zbivanje.
A za arhivu ostaje još mnogo toga što ne bude iskorišćeno. E sad, koliko vam je posao u Radio Televiziji Beograd i to relativno fleksibilno radno vreme omogućavao da se posvetite fotografskim istraživanjima, eksperimentu, umetničkoj fotografiji i tako dalje?
Pa, sam posao u televiziji, on je mogao za 2-3 godine u potpunosti da se savlada, znači tu više nije bilo nekih noviteta. Ali taj naš način rada je dozvoljavao upravo, pošto smo radili po smenama, onda taj pomenuti kolega, Velimir Savatić, je mogao mene da menja ako radim neku monografiju. U to vreme sam radio Studenicu, Pećku patrijaršiju, znači on je mogao da radi moje smene i da posao ne trpi, a ja da obavim mnogo toga mimo televizije.
Šta je vama bilo najinspirativnije? Da li su to fotografije koje imaju dokumentarnu vrednost? Evo, pomenuli ste za tako značajne monografije gde praktično od mnoštva fotografa ili ukoliko ste angažovani kao ekskluzivni fotograf treba da zabeležite zaista reprezentativnu fotografiju jednog sakralnog objekta koji je sinonim možda naše istorije, kulture, ili pak dnevni život, meteži, pokret?
Pa, pošto sam pomenuo već te monografije manastira, to je nešto gde sam ja isključivo sam radio ceo posao. To su Dečani, Studenica i tako dalje. Tu je spisak, naravno, onoga što treba snimiti, radili su autori tekstova, jer su oni po značaju određivali šta je to što je neophodno da se objavi. Kad su u pitanju freske, ikone, onda je tu stvarno neophodna samo tehničko znanje i tehnička korektnost, jer su u pitanju dokumentarni snimci. Međutim, te monografije su uvek malo šire teme obuhvatale, pa je tu bio i život monaha ili monahinja i onda sam tu već ja mogao nešto kreativnije da pristupim takvim temama.
I pretpostavljam da je to drugo bilo nešto što vas je više ispunjavalo ili više zanimalo.
Naravno, to pruža veće mogućnosti i tu već može da se...
Pisci tekstova u ovoj knjizi, učesnici pojedinih emisija o vama, među njima recimo Mirko Magarašević, ističu taj osjećaj za urbanitet, osjećaj za pulsiranje i za život grada, recimo noćne fotografije. Koliko vas je to inspirisalo u svojoj karijeri?
Pa eto, tu ću opet da napravim dva kolose, kada tako kažem. Ovo što sam radio sa Mirkom, mi smo ga angažovali da piše tekst za monografiju Beograd. Onaj kasni naziv je bio Beograd, raskršće vekova i puteva. I naravno, kao čovek koji piše tekst i koji poznaje dobru istoriju Beograda i Beograd, on je ukazao na neke objekte koje je bilo neophodno snimiti. To je bilo sigurno 70-80 objekata. Onda je moj posao bio da te konkretne objekte snimim na što bolji način, tako da manje više ja sam svaki od njih obišao bar po 5-6 puta da bi našao odgovarajuće svetlo i atmosferu. Znači, tu je onaj moj kreativni doprinos. A ovo što ste pomenuli, noćne atmosfere, to je jedan period izlagačkog rada, znači to nije rađeno namenski, nego isključivo kao izložbena fotografija i to je nešto što me par godina zaokupljalo, tako da postoji serija tih noćnih snimaka Beograda i Trogira u to vreme.
Dade volan u ruke.
Gledaj ovog stara. Pa gde si pošao, prijatelj? Nisi vidio ti nekad semaf? Polazi bre, šta bleneš ko tele neko?
Ajde, baba, pruži taj korak. Vidi ovog pico peca na trotinetu.
Samo ste nam još vi pali.
Uol sam ga isako. Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje.
Više na www.slobodnazona.jr.org.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja Tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber, Rimski Korsakov. Kolačeva zadužbina, 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do? I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra. Slobodna zona.
Eko.
Na talasima Radio Beograda 2, naš gost Branislav Strugar, povod je 50-godišnjica njegovog umetničkog rada, koja prođe istina pre nekoliko godina, ali je zato sada pred nama izuzetno značajna monografija fotografske ekspresije koja, možemo li reći, da sumira pola veka vašeg rada. To je svakako bila neka intencija, to je svakako bila ideja, ali da li ste sada, kada se osvrnete na tih 50 godina, da li je sve sabrano u ovoj knjizi?
Pa moglo bi da se kaže, zato što je tu reprodukovano 300 fotografija tog izložbenog karaktera, plus što ima dosta opširna biografija i čak pri kraju knjige je predstavljeno i naše izdavačko preduzeće koje je na neki način deo moje biografije.
Apsolutno. Gospodine Strugar, vi ste radili između ostalog i imali ste prilike da snimate i sa visina. To je sada mnogo lakše, sada je mnogo jednostavnije, sada postoje dronovi, što je posebna vrsta tehnike, recimo, ili veštine, tehne za snimanje i nimalo to ne omalovažavam, ali vi ste morali tada da se penjete na grebene, na vrhove ili da letite avionom. Između ostalog ste leteli sa čovekom koji je utisnuo trajno pečat u ovu kuću, Zoranom Odlijem.
Pa, mi smo se upoznali negde 81. druge godine. Trebalo je da snimim neke delove Jugoslavije za jednu zagrebačko izdavačko preduzeće Spektar. I onda smo, tražeći način kako to da izvedemo što jeftinije, došli do aerokluba u kome u to vreme figurirao Zoran Modli.
Da pomenemo, dakle, prvi beogradski disk džokej, voditelj kultni Radio Beograda, ali i pilot.
I taj prvi posao i prvo letenje naše zajedničko, koje je trajalo nekih nedelju dana, bio je odlazak avionom iz Beograda na Crnogorsko primorje, tamo letenje i povratak. To je bila jedna mala Cessna koja je, gde pored nas dvojice niko više nije mogao da stane. Možda je najpribližnije poređenje sa kabinom Fiće, s tim što i u Fiću stane četiri čoveka, a ovde smo morali da vodimo računa čak i stvarima da ne opteretimo mnogo avijan. To je bio doživljaj koji nikad ne mogu da zaboravim, bez obzira na sve letove kasnije i avionima i helikopterima i sve, ali taj doživljaj najvećim delom opet čini Zoran Modli. To je bilo neopisivo društvo i neopisivo zadovoljstvo i dalje se sećam njegovih ushićenja tim letenjem, što onda i kod vas diže i raspoloženje.
A koliko ste odgovornosti inače osjećali kada se otisnete u vazduh helikopterom ili avionom? Zašto to pitam? Zato što vi imate na raspolaganju onda 2 ili 3 sata, to se dugo ugovara, i ukoliko već imate to vreme na raspolaganju, onda se od vas očekuje zaista da snimite vanredno dobre snimke.
Pitanje vam je vrlo, vrlo interesantno. Pa u početku sam kod tih snimanja helikopterom bio jako pritisnut tim saznanjem da to jezivo košta. I ako bih snimio neki objekt, ja sam se onda ustručavao da pilotu kažem da napravi još neki krug, jer me ta cena uvek pritiskala. I to je tako trajalo izvesno vreme, dok ja nisam shvatio da je u stvari skuplje i lošije raditi na taj način, jer dobro snimanje, dobri snimci zahtevaju najčešće nekoliko krugova, znači mnogo duže letenje. I bolje je snimiti manje objekata, a kvalitetnije, nego snimiti mnogo objekata da to ne zadovoljava.
Svedoci smo, gospodine Strugar, da, podsjećam naše slušalce, razgovaram sa Branislavom Strugarom, istaknutim umetnikom fotografije Udruženja likovnih umetnika i primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije. Od 2008. godine imate to zvanje, majstora fotografije takođe zvanje još od ranije. I sada, kada malo promislimo sadašnjost, današnjicu i činjenicu da živimo u doba vizualne kulture i da komuniciramo fotografijama, što se vidi po svim društvenim mrežama. Koliko je zapravo ovo vreme relativno savršenih kamera na mobilnim uređajima, na telefonima i tako dalje, dostupnih manje više svima, učinilo na poboljšanju možda i kvalitete ili makar zainteresovanosti ljudi za umetnost fotografije?
Pa meni tu najviše govori o tome kad poredim izložbe koje su se održavale pre 40-50 godina.
U fotoklubovima.
Fotoklubovi su ih organizovali, da. Ali su izložbe uvek bile otvorene, tako da za celu Jugoslaviju je pristup bio slobodan. I kad poredim danas izložbe, u ono vreme da bi čovek poslao fotografiju, tražio se format 30-40, on je morao da savlada neke osnovne stvari iz tehnike fotografije. Ono, najbanalnije mora da zna šta je blenda, šta je ekspozicija i da ume da uradi taj format korektan. Danas je fotografija, odnosno prisustvo na izložbi, omogućeno svakom ko ima mobilni telefon. To su najčešće ljudi koji ne znaju o samoj fotografiji ništa.
Znači ne poznaju tehniku analogne fotografije?
Ne poznaju tehniku, a mogu, omogućeno im je da učestvuju. I sad kad pravim poređenje, nekada je na izložbu stizalo, na primjer, 1000 radova ili 500, od toga se biralo stotinak da se izloži. Danas stiže po 5-6-7 hiljada radova.
Dakle, hiperprodukcija.
Velika produkcija. Pri tome, oni koji zarađuju na tome, to su neke međunarodne organizacije, američka, evropska, oni zahtevaju od organizatora da primi 30% radova na izložbu, a od svega toga iz te mase opet nemate više od 100 radova koji bi zadovoljili neki kriterijum.
Dakle, komparativno kvalitet nije mnogo podignut tom činjenicom.
Nije uopšte podignut.
Koliko ste danas zadovoljni kvalitetom fotografije u medijima?
Pa i mediji su pretrpeli tu znatne promene pojavom ovih mobilnih telefona, jer je pre svega opao broj fotoreportera u novinama, zato što sad se to poverava ili sam novinar snimi nešto telefonom, ili novine često pozivaju čitaoce da šalju svoje radove.
Čuveno građansko novinarstvo.
Prema tome treba da bude što jeftinije ili da ne košta uopšte, i naravno da to ne može da vodi kvalitetu.
Da li i danas, pretpostavljam da iako baratate savršeno uređajima, da imate odlične ekrane, da li danas morate da osetite fotografiju na papiru ili možete već na ekranu da zaključite koliko ste zadovoljni urađenim poslom?
Pa često je dug proces od snimanja do završetka tog rada. Neki put to stoji čak i mesecima ili i duže, jer jednostavno neke stvari trebaju malo da odleže. Ali ja fotografiju tu smatram završenom tek kad je vidim na papiru. Posle svih radova, intervencija,
selekcija,
dilema, tek na papiru kad je vidim, onda mislim da je to gotovo.
Imate li neostvareni izazov u oblasti fotografije? Dakle, da li imate neku želju koja vas, ili možda nešto što vas progoni već neko vreme, što do sad niste imali prilike da snimite ili okolnosti nisu dozvoljene?
Pa mislim da nešto se samog snimanja tiče. A što se rada tiče, možda dolazi vreme da se napravi neka velika retrospektivna izložba. Ali to su već problemi druge vrste.
Radujemo joj se svakako, kao što nas je obradovala i ova monografija i razgovor u njoj, koji je, podsjetit ću, održan sinoć u klubu Radio Televizije Srbije. Vama mnogo hvala na tome što ste svoje vreme i svoje znanje i iskustvo podelili sa slušalacima Radio Beograda 2.
Hvala vama na pozivu.
Naš gost bio je fotograf Branislav Strugar. Precipice is there. Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Klub 2, u kojoj smo, da podsjetim, razgovarali sa fotografom Branislavom Strugarom, čija monografija je predstavljena sinoć u RTS klubu ovde u zgradi Radio Beograda, i to u okviru manifestacije Dani evropske baštine. Za nekih 20 minuta u istom prostoru, u okviru takođe ove manifestacije, bit će predstavljena i knjiga Škola zvuka Radio Televizije Srbije, autora Zdravka Maljkovića, koju je objavilo RTS izdavaštvo. A za sutra u 12 časova, u susret obeležavanju 150 godina od rođenja Nadežde Petrović, zakazano je predstavljanje publikacije Porodica Nadežde Petrović kroz 19. vek autorke Dragane Božović. Muziku u Klubu 2 birala je danas Tanja Kosanović, o dobrom tonu brinule su Katarina Kolar i Ivana Marković, a organizacije emisije Jelena Bradarić. Preporučujem vam da ostanete u talase Radio Beograda 2, kao i da sutra ne propustite Klub 2 u kojem je gost slikar Vasilije Dolovački. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojinović.
On rêve de plage, la Seine est jolie. Toujours l'été, c'est pas du superflu. Il fait trop chaud, le soleil m'a pas ourdi. Riez tous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans les villes. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aiguille. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis.